Pavel, începând din capitolul 3, ne prezintă perspectiva sa cu privire la lucrare și lucrători. Și prima dată ne uităm la lucrare. Pavel vorbește despre o nouă lucrare, sub un nou legământ, da? Și câteva idei, la ce ne-am uitat data trecută. Haideți să facem o mică recapitulare. Zi, Paul. Așa, deci Paul ne-a introdus deja în cele cum? Abel, scuzați-mă. Abel ne-a introdus în cele șapte contraste între vechiul și noul legământ, da? Și a spus el primul contrast este între faptul că vechiul legământ omora și am văzut ce însemna lucrul acesta, pe când noul legământ dă viață. Haideți atunci să ne uităm și la celelalte șase. Sigur, una vă zic eu, este contrastul dintre vechi și nou. Da? Și au mai rămas cinci. Haideți să vedem care sunt și celelalte cinci. Cine mai poate să-mi spună altele? Cum? Nu este al literei sau al slovei, da? Nu este ceva scris pe cu cerneală, ci este Duhul Sfânt care scrie acest nou legământ, da? Bun. Și asta ne duce și la mediul pe care este scris și contrast. Așa, nu pe table de piatră, ci pe tablele inimii, table de carne, tablele inimii umane. Bun, altceva. Slova omoară, da, exact ce a zis și Abel, da, pe când Duhul este dătător de viață. Caracterul, da, cum este? Cum este cel vechi? Trecător, pe când legământul cel nou este, rămâne, da? Și altceva? Scopul, da? Așa, nou legământ, gloria pe care o aduce, da, lui Dumnezeu și ne spune cuvântul că în comparație cu noul legământ, vechea glorie era ca și cum nici nu ar fi. Și ni s-a mai spus despre scopul. Care este scopul vechiului? Ce și al noului? Da, este să aducă neprihănire, vechiul legământ. Condamna, da? Nu că vechiul legământ nu aduce, dar caracterul principal al fiecăruia dintre ele era acesta, da? Scopul noului legământ era neprihănirea. Bun. Încă un lucru aș vrea să ni-l amintim din studiu de data trecută și cred că este important. Despre ce am mai vorbit? Primele versete din capitolul 3. Primele versete. Despre ce vorbesc? Despre? Uitați-vă în Biblie, că acolo este, în 2 Corinteni, capitolul 3. Despre ce vorbește Pavel acolo? Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă. Da? Epistolele sau scrisorile de recomandare, da? Care, pentru Pavel, care sunt aceste scrisori de recomandare? Credincioșii înșiși, da? Faptul că Dumnezeu scrie Evanghelia sa în inimile și în caracterul noilor credincioși. Acestea reprezentau scrisorile de recomandare pentru Pavel, pentru apostol și pentru orice lucrător, da? Acestea sunt scrisorile de recomandare, viețile schimbate ale oamenilor. Bun. Mergem mai departe. Pavel așadar vorbește despre această nouă slujbă sub un nou legământ, o slujbă care nu trece și vrea mai departe de la 3 cu 12 la 4 cu 6 vorbește despre îndrăzneala lucrării creștine. Suntem la punctul 2 pe schița pe care ați primit-o. Îndrăzneala lucrării creștine. Și ce spune Pavel în versetul 12 din capitolul 3? Haideți să vedem.
Avem
Fiindcă avem dar o astfel de nădejde. La ce nădejde se referă Pavel aici? Nădejdea gloriei, dar în contextul a ceea ce a spus înainte. Cum? Exact, al slujirii sub un nou legământ, da? Un nou legământ care nu trece, care este dătător de viață, care este prin Duhul Sfânt și toate aceste lucruri. Deci, având o astfel de nădejde, spune el, noi nu cădem de oboseală. Noi nu cădem de oboseală. De fapt, nu se zice că nu cădem. Noi avem multă îndrăzneală. Mă gândeam la un alt verset acum. Deci, fiindcă avem o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Cuvântul ăsta, îndrăzneală, în limba originală, inițial, se referea doar la îndrăzneală în vorbire. O vorbire deschisă, o vorbire plină de îndrăzneală. Ulterior, a ajuns să se refere, sigur, la întreaga lucrare, nu numai specific la vorbire. Dar aici Pavel spune, face referire în primul rând la vorbire. Noi putem vorbi cu multă îndrăzneală, dar să și lucrăm, nu numai vorbirea noastră, ci întreaga noastră lucrare poate să fie făcută cu îndrăzneală, datorită caracterului noului legământ. Și versetul 13. Cineva să-l citească. Un sens al cuvântului îndrăzneală era cu fața descoperită. Era chiar o expresie idiomatică, pentru că exista concepția aceasta, cine își descoperea fața, arăta îndrăzneală. Așadar, cu fața descoperită este poartă cu ea ideea de îndrăzneală. Așadar, Pavel vorbește aici de putem lucra cu îndrăzneală, care are poartă ideea de cu fața descoperită, și lucrul ăsta îl duce mai departe la lucrarea lui Moise. Și spune el, versetul 13, și nu facem ca Moise. Da?
Cred că aici putem admite și ideea trecerea de la un intermediar între Dumnezeu și fiecare om și accesul personal al fiecăruia la Dumnezeu. Deci dacă înainte
aveam
un intermediar,
da, există, da, preotul, sigur, era
intervenirea, libertatea de a
absolut, absolut, și vom vedea exact și lucrul acesta. Dar vreau să subliniez ideea asta, că Pavel, de la ideea cu fața descoperită, merge la lucrarea lui Moise, care, și spune el, Moise nu putea avea aceeași față descoperită. De ce? Pentru că Moise efectiv slujea cu o față acoperită. Da? Ce spune versetul 13? Nu facem ca Moise, care își punea o mahramă sau un văl pe față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Da? Moise efectiv purta acel văl pe față. Când stătea Moise cu fața descoperită? Când vorbea cu Domnul în templu și când stătea și vorbea cu oamenii. Da? Dar în rest, stătea cu această maramă. Dacă în data trecută, care a fost cuvântul cheie în pasajul trecut? Glorie sau slavă, da? În acest pasaj care îl vedem aici, știți care e cuvântul cheie? Maramă. Văl. Sau văl, da? De 6 ori apare cuvântul văl sau maramă sau un cuvânt derivat din acest cuvânt. Ca să nu vă întrebați, în versetul 14 spune, această maramă rămâne neridicată. Cuvântul neridicată este un derivat al cuvântului văl. Da? Deci de aia putem spune că de 6 ori apare acest cuvânt sau un cuvânt legat de el. Și spune, Moise purta o maramă pe față. De ce purta Moise marama pe față? Ce ne spune Vechiul Testament? Fața lui strălucea și spune că să arate poporului că nu este vrednic să privească la gloria lui Dumnezeu. Dar mai exista un efect, nu știm dacă și un scop neapărat al lui Moise, dar era un efect al faptului că Moise avea marama pe față. Ce ne spune versetul 13? Ce nu vedeau fiii lui Israel prin faptul că Moise purta acea maramă pe față? Exact cum strălucirea respectivă se atenua și începea să dispară, da? Era o glorie trecătoare, da? Nu ne spune Vechiul Testament că Moise ar fi purtat acea maramă neapărat ca poporul să nu vadă faptul că acea glorie era trecătoare și să nu fie descurajat. Dar oricum, poporul, prin faptul că Moise purta acea maramă, nu vedea acest caracter trecător al strălucirii și al gloriei. Dar până la urmă, ce vrea să spună Pavel aici? Spre deosebire de poporul evreu și gloria pe care o putea vedea pe fața lui Moise, noi cum putem vedea această glorie și cum este gloria asta? O vedem cu fața descoperită, o putem vedea mult mai ușor, este o glorie mult mai mare și cum mai este? Veșnică, da? Nu trece, nu scade, da? Nu este o glorie care dispare și spune el, de aceea noua lucrare este cu superioară vechii lucrări. Este o altă comparație pe care o face Moise între vechea lucrare și noua lucrare. Bun, versetele 14 și 15, cineva să le citească. Această imagine a vălului pe care Moise îl purta este folosită apoi de Pavel ca și o parabolă a stării poporului Israel din vremea lui și chiar și din vremea noastră. Și ce spune el? Pentru ei rămâne o maramă peste o care îi împiedică să vadă gloria noului legământ. Da? Dar, sigur, lucrul ăsta era valabil pentru israeliți, dar e valabil pentru orice om. Da? Da, exact. Cine respinge gloria și revelația lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Pe ochii lui se pune o maramă a orbirii intelectuale, un văl al orbirii intelectuale, da? Care îl împiedică să vadă faptul că în Hristos a împlinit legea și singurul lucru necesar pentru mântuirea unui om este credința în Iisus Hristos, este prin har și prin credință, da? Și spune el, pentru ei această maramă rămâne până astăzi. De ce? Pentru că cine poate da la o parte această maramă? Ce spune? Marama? Până nu o dă Iisus Hristos la o parte, da? Fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. În Hristos. Și versetul 16 explică apoi ce a spus mai sus. Ce spune versetul 16?
La Domnul,
Ori de câte ori se întoarce la Domnul, marama este luată. Când, ce ne spune acest verset? Ce ne spune? Despre ce vorbește? Exact! Despre nașterea din nou. Un om care se întoarce la Domnul, Iisus Hristos ridică acest văl și el, omul poate să înțeleagă adevărata Evanghelie, da? Și spune versetul 17, căci Domnul este Duhul, da? Există aici o echipă, se pune un egal, Domnul este Duhul. Duhul este Duhul Domnului este cel care produce iluminarea într-un om, într-un om care are vălul acela pe ochi, da? Domnul este Duhul. Și spune, acolo unde este Duhul Domnului, ce este? Oh, este libertate. Este libertate. Nu este robia legii, nu este robia păcatului. Și am văzut robia în care se află un om nemântuit, ci este slobozenie sau libertate. Versetul 18. Cineva să-l citească. Vorbim adesea și spunem că scopul nostru ca și creștini, care este? Să fim asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Dar poate întreba ceva, dar domne, cum se întâmplă? Care este procesul? Care e mecanismul prin care se întâmplă lucrul acesta? Îl avem aici în 2 Corinteni 3:18. Și este un verset care e bun de memorat, da? Cum se întâmplă această transformare după chipul lui Dumnezeu? Ce ne spune versetul? Că noi toți, dacă până acum Pavel vorbea despre, în special despre acea maramă care este pe ochii și văl care este, sau văl care este pe ochii israeliților, sigur putem aplica pentru orice om care este nemântuit, dar acum face generalizarea. Spune că noi toți privim cu fața descoperită, sau putem spune, având în vedere, cu îndrăzneală, da, și încheie ideea din versetul 12, unde spune, noi lucrăm cu multă îndrăzneală, da, dar privim cu fața descoperită, noi toți, nu numai Moise, când privea la gloria lui Dumnezeu în templu, da, noi toți putem privi acum cu fața descoperită, dar ca într-o oglindă. Care este această oglindă? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Privind cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului. Când privim în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, ce vedem? Ne vedem pe noi? Nu. Ce vedem? Slava Domnului. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Da? Și de ce spune că vedem ca într-o oglindă? Că nu vedem direct, nu-l vedem direct pe Dumnezeu. Da? Nimeni nu l-a văzut pe Tatăl. Da? Dar uitându-ne la Iisus Hristos, vedem gloria lui Dumnezeu. Da? Și privind în această oglindă, în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, îl vedem pe Iisus Hristos, care este reprezentarea gloriei lui Dumnezeu, da? Și ce spune? Suntem transformați în același chip al lui. Deci, așa se produce transformarea după chipul lui Dumnezeu. Observați, fără cuvântul lui Dumnezeu, fără a căuta pe Iisus Hristos în cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum să se producă această transformare, această schimbare. Da? Suntem schimbați în același chip al lui, Cum? Din glorie spre glorie sau din slavă în slavă, spune. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că este o transformare continuă. Continuă. Din slavă în slavă. Este o transformare crescătoare. Nu este ceva temporar. Nu este ceva limitat. Da? Ci este permanentă, continuă, din slavă în slavă. Și încă un lucru important. Cine face această transformare? Prin Duhul Domnului. Duhul lui Dumnezeu e cel care produce această transformare în noi. Dar ce folosește Duhul Domnului din nou? Cuvântul lui Dumnezeu, da? Iisus Hristos, pe care îl descoperim în cuvântul său, da? El, chipul lui. Bun. Acesta este procesul. Și când ne întreabă cineva, voi ziceți că chestia asta cu după chipul lui Hristos, dar cum se întâmplă? Putem să mergem aici. 2 Corinteni 3 cu 18. Este procesul care se produce în viața unui om. Și spune versetul 1 din capitolul 4. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Practic, de aici până la versetul 6, Pavel vorbește despre încurajarea pe care o are în această slujbă, în slujba creștină. Din că avem slujba aceasta, care slujba aceasta? Exact. Această slujbă nouă, sub un nou legământ, da? O slujbă în care Duhul Sfânt este cel care deschide ochii oamenilor și spune el, noi nu cădem de oboseală sau nu suntem descurajați. Da? Cum este slujba aceasta sub nou legământ, ca și caracter, am spus? Este o slujbă permanentă. E, o slujbă care e pe o lună sau două sau trei, poți să cazi de oboseală, nu? Că se termină și slujba, tu cazi de oboseală și așa. Dar o astfel de slujbă permanentă, de ce are nevoie? De slujitori care nu cad de oboseală. De slujitori care nu sunt descurajați. Și Pavel spune, cum? Și care sunt implicați, exact, total. Și spune el, noi nu suntem descurajați. Versetul 2. Cineva să-l citească.
În arătarea adevărului ne facem vrednic să fim primiți de orice frunze, omenesc înaintea lui Dumnezeu.
Spune Pavel aici, noi am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse și nu umblăm cu vicleșug. Până la urmă, la ce ar fi avut nevoie Pavel de vicleșug? Ca să aibă succes, nu? Că omul când folosește vicleșuguri în afacerile lui, în slujba lui, de ce le folosește? Ca să aibă un succes. Dar zice Pavel și ne-a zis înainte, cum ne-a prezentat acea imagine a lui Iisus Hristos victorios care mărșăluiește? Are nevoie Evanghelia lui Hristos de vicleșuguri ca să aibă efect în viața oamenilor? Spune el, nu, din moment ce Duhul Sfânt e cel care lucrează, din moment ce Duhul Sfânt e cel care face lucrarea în inimile oamenilor, noi nu avem nevoie de să lucrăm cu înșelăciuni sau cu vicleșuguri. Da? Astăzi, lucrul ăsta e valabil și astăzi, nu? Nu avem nevoie de sistemele lumii și de tehnicile lumii și de lucruri care nu țin de cuvântul lui Dumnezeu ca să avem succes. Da? De ce avem nevoie?
De
cuvântul lui Dumnezeu, de o lucrare făcută prin puterea Duhului Sfânt și de ascultare, de principiile Scripturii. Da? Bine, să nu mă înțelegeți greșit, asta nu spun că nu putem folosi, ce știu, videoproiectorul, că este o chestie nouă sau Nu, la, înțelegeți la ce mă refer. Dar nu avem nevoie de tehnicile de marketing, de muzica lumii în biserică ca să atragem oamenii, de astfel de lucruri, da? În sensul ăsta mă refer, da? Spune Pavel, noi nu avem nevoie de vicleșuguri. Dar oare de ce deschide el discuția asta? Se pare că existau unii oameni în Corint care îl acuzau pe Pavel că folosește vicleșuguri ca să îi câștige pe oameni. Dacă citim în 7:2, spune el, înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Asta este un cuvânt, iarăși spune Pavel, n-am înșelat pe nimeni. Deci existau oameni care l-acuzau pe Pavel că a folosit înșelăciuni în 12:16. Spune el, fie și așa, nu v-am fost sarcină deloc, dar zic ei, deci erau oameni care ziceau lucrul ăsta, ca un om isteț ce sunt, v-am prins prin șiretnic, da? Existau oameni care îl acuzau pe Pavel de astfel de practici. Și mai departe, spune în versetul 2, și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Existau alții care îl acuzau pe Pavel că el strică cuvântul lui Dumnezeu. În ce se strica Pavel cuvântul lui Dumnezeu? În concepția lor. Le spunea, știți ceva? Nu e nevoie să ții legea ca să fii mântuit. Nu e nevoie să fii circumcis ca să fii mântuit. Da? Din punctul acelora de vedere, Pavel strica cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și într-un fel, Pavel, acest cuvânt a strica era ideea că dilua cuvântul lui Dumnezeu. Dar Pavel zice, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și versetul 2, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Pavel spune, orice cuget omenesc ne poate primi fără nicio problemă prin faptul că noi stăm lângă adevăr. Da? Și lucrul acesta este primit de orice cuget poate fi primit de orice cuget omenesc. Și spune versetul 3. Ce spune? Și 4, citim. Și spune, dacă Evanghelia noastră este acoperită. Ce înseamnă acoperită? De neînțeles, da? Cum? Nu, era de neînțeles, greu de înțeles. Se refera la ideea de greu de înțeles și, până la urmă, ce era Evanghelia? O revelație a lui Dumnezeu. Dar ziceau unii, păi ce revelație e asta? Revelație înseamnă descoperire, dacă ea e acoperită, adică e de neînțeles.
Și, cu
așa, sigur, putem să ne ducem și la ideea de acoperire. Exact, faptul că evreii nu înțelegeau, aveau acel văl pe fața lor, da? Dar ce revelație e aia dacă e acoperită? Nu mai e, dacă e acoperită, nu mai e descoperire. Da? Dar zice Pavel, dacă este acoperită, nu este din cauza noastră. Unii ziceau, din cauza Pavel a făcut să fie așa. Nu. Zice Pavel, de ce este acoperită? Dacă Evanghelia noastră este acoperită sau greu de înțeles, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și de ce este acoperită? Din cauza necredinței lor și din cauza... Cine a făcut să fie acoperită? Ce spune? Dumnezeul veacului acestuia a făcut să fie acoperită. Cine este Dumnezeul veacului acestuia? Satan, da? Veacul acesta l-a ales ca și domn pe Satan, da? Și Satan face să fie acoperită. De ce? Ca să nu vadă De ce le-a acoperit mintea necredincioasă? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Da, da. Vicleșugul nu era al lui Pavel, ci al tatălui vicleșugurilor și al tatălui minciunilor. Da? El este cel care a acoperit și spune ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este, ce este Hristos? Chipul lui Dumnezeu. Acel chipul este în original icoană. Da? Icoană. Este o imagine a unui lucru invizibil, da? O imagine vizibilă a ceva ce este invizibil. Hristos este imaginea vizibilă pe care noi o putem cunoaște, pe care noi o putem urma, a Dumnezeului invizibil, da? Copii, știți cum se numesc pe calculator desenele alea care sunt pe ecran? Icoane. Da? Icoane. Icoane. Și ele sunt o imagine vizibilă, da? A unui program care este, pe care nu-l vedeți, care e în spatele lor, da? Deci asta este ideea, să, e, pe limba lor, da? Asta este imaginea și de aici, da? Hristos este imaginea vizibilă a unui Dumnezeu invizibil. Este, da, revelația lui Dumnezeu. Versetul 5. Pentru că noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Acum Pavel fusese acuzat de multe lucruri. Și l-a trebuit să se apere împotriva acelor lucruri, să-și prezinte lucrarea și putea lăsa impresia că se laudă pe sine. Dar vrea să facă clar lucrul acesta, că și dacă trebuie să vorbească despre sine și despre propria sa lucrare, el nu se propovăduiește pe el însuși, ci pe Iisus Hristos. Pavel era un vestitor, da? Al cuvântului lui Dumnezeu. Și orice vestitor trebuie să atragă până la urmă, știți când mergea prin sate pe vremul cel care striga așa, nu? Mergea și cu tobe și nu știu ce. Și de ce făcea lucrul ăsta? Ca să atragă atenția oamenilor asupra lui însuși, dar de ce? Ăsta era scopul final. Nu, ca să poată să le transmită apoi ce era important, mesajul pe care îl avea de transmis. Și asta spune și Pavel, da? Dacă Pavel atrage atenția asupra lui însuși, o face în atâta, în măsura în care trebuie să atragă atenția oamenilor ca apoi să le poată transmite și să-l propovăduiască pe Iisus Hristos. Dar el nu se propovăduiește pe sine și niciun lucrător nu trebuie să se propovăduiască pe sine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi urmează o frază care, practic, în câteva cuvinte, face un sumar a ce înseamnă lucrarea creștină. Ce spune Pavel? Noi suntem robii voștri pentru Isus. De multe ori l-am auzit pe Pavel spunând Pavel rob al lui Isus Hristos. Spune asta în Romani 1 cu 1, în Filipeni 1 cu 1, în Galateni 1 cu 10, Pavel, eu rob al lui Iisus Hristos. Dar zice Pavel, mai mult decât atât, noi suntem, și cuvântul e același, rob legat, noi suntem robii voștri. Da? Robii voștri. Asta înseamnă slujirea creștină. Nu suntem domnitorii asupra cugetelor voastre, cum a spus deja în 1 cu 24, suntem robii voștri pentru Isus. Și ultimul verset la care ne uităm astăzi, cineva să-l citească.
Dumnezeu care a zis că lumineze lumina din întuneric, a
De ce era Pavel rob al lui Hristos și rob al corintenilor? De ce făcea Pavel lucrarea cum o făcea? De ce spune Pavel lucrurile pe care le-a spus? Pentru că inima lui a fost luminată. Și este foarte interesant aici că Pavel face legătura cu ce? Cu? Cu creația. Spune acolo căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric. Da? Dumnezeu a zis și s-a făcut creația, da? Dumnezeu a zis. Acum, El a luminat și inimile noastre. Iluminarea inimilor prin ce? Cum se produce? În creație Dumnezeu a zis direct. Să fie și totul a fost. Aici, în privința, în domeniul spiritual, în nașterea oamenilor din nou, de ce se folosește Dumnezeu? Se folosește de lucrătorii Lui. Se folosește de oameni ca Pavel, ca noi, ca oricare creștin, ca să transmită cuvântul Său. Dar până la urmă, și la creație, când Dumnezeu a zis, și în cazul nașterii din nou a unui om, cine produce nașterea și apariția? Tot cuvântul lui Dumnezeu, da? Tot prin cuvântul lui Dumnezeu se produce această schimbare, această transformare, această înnoire, da? Deci și la creație și aici. La creație Dumnezeu a zis direct, acum Dumnezeu se folosește de oameni din care transmite cuvântul Său. Și ne-a luminat inimile. Și dacă ni le-a luminat, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cu siguranță Pavel se avea în minte când spune aceste lucruri, ce? Ce credeți? La ce se gândea? La un moment, pe drumul Damascului, când a văzut slava lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Da? Și lucrul acesta trebuie să existe în viața fiecăruia dintre noi. Și dacă există, atunci trebuie să fim conștienți că avem o astfel de lucrare. Avem o astfel de îndrăzneală. Avem o astfel de încurajare. Da? Slujim unui astfel de Dumnezeu, sub un astfel de legământ nou. Asta spune Pavel aici, despre o lucrare creștină la care suntem chemați fiecare dintre noi.